Latvija pirmo reizi ir pieteikusi savu kandidatūru uz nepastāvīgo vietu ANO drošības padomē. Aizdītajā nedēļā valsts prezidents Edgars Rinkevičs piedalījās priekšvēlēšanu kampaņas atklāšanas pasākumā, kurā runāja arī par mūsu valsts prioritātēm, ja Latvija ievēlēs ANO drošības padomē. Lai runātu par to, kāpēc tas viss ir vajadzīgs, mūsu studijā Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības. Labrīt!
Labrīt!
Tātad sākusies šī priekšvēlēšana kampaņa. Kad tā noslēgsies, kad būs šis balsojums?
Jā, balsojums plānots 25. Gadā, tā kā pagaidām diezgan daudz laika, bet ir jāsaprot, ka tas ir ļoti pamatīgs darbs. 193 valstis ir ANO dalību valstis, un katru no tām ir jāpārliecina, ka Latvija ir labākā kandidatūra. Mēs neesam vienīgie, kas kandidē no mūsu reģiona. Mums pretim ir Melnkalne. Protams, daudz arī teiks, nu, kur tu Melnkalne un Latvija, gan jau mums ir daudz labāks tās izredzes, bet tā mēs varbūt domājam savos platuma grādos, diez vai Āfrikas kontinentā, Latīņa Amerikā, Latviju vai pa pašu Melnkalne vispār kāds var parādīt skartas, kurā vietā atrodas, un līdz ar to tas ir pamatīgs darbs, kas ir jāiegulda, ne tikai runājot ar citu valstu diplomātiem, bet arī politiķiem, jo, nu, vispirms tas jau arī būs politisks lēmums vienai vai citai valstī mūs atbalstīt, un, nu, jā, nu, tas tāds starta šāviens formāls ir noticis, bet tā sagatavošanās tam jau ir bijusi jau iepriekš diskusijas gan sabiedrībā, gan arī parlamentā, gan valdībā, vienkārši tagad ir formāli sācies šis process, ka mēs uzsākam kampaņu, jo, nu, es kā piemēru varu minēt mūsu ziemeļu kaimiņu Sigauniju, kas nosacīt pavisam nesen, aizvadīju šo te nepastāvīgo locekli drošības padomē periodu, un viņi, nu, to aizsāka 2005. Gadā. Praktiski pieņēma lēmumu iestāšanās Eiropas Savienībā, NATO, nu, es domāju, tas tāds arī interesanti bija, ka, nu, šiem Igauņiem arī, ko mēs vēl varam izdarīt, tātad drošības padomu, jā, ejam uz priekšu. Bet, jā, nu, šis būs tāds diezgan nopietns process mūsu diplomātiem, politiķiem, ekspertiem, tajā skaitā arī žurnālistiem. Protams, saprot, sabiedrībā varbūt daudz un virkni jautājumu, kādai mums vispār tas ir nepieciešams.
Tas varētu būt pirmais jautājums, jo ANO, nu, kopš Igaunija gribēja iestāties šajā drošības padomē, ANO ir izpelnījusies pamatīgu kritiku. Jūs minējāt, ka mums jāpārliecina Āfrika. Āfrika ir nepārtraukti militārie konflikti. Situācija Ukrainā, tagad tuvo austrumu konflikts, un tajā visā ANO iespējas kaut kā stabilizēt situāciju, nu, šķiet ir apliecinājuši, ka tādu teju nav.
Viens neizslēdz otru darbība. ANO skaidrs ir daudz saredzējuši, ka buksē. Tieši drošības padoma palikusi tāda impotenta attiecībā uz drošības garantēšanu pasaulē, jo, nu, izveidot ANO struktūru un tieši šo drošības padomu, tas bija tas leģitīmais mērķis viņai novērst jebkādus bruņotus konfliktus vai ANO statūtu pārkāpumus kā tādus. Bet šajā gadījumā ir jāsaprot, protams, daudz teiks, ka, nu, es arī dzirdēju, ka aicina izstājumies, prieš kā mums vispār tur vajag būt, tā ir sevi degradējusi organizācija, nu, labi, mēs nebūsim, bet šā vai tā, tāda 192 valstis vēl tur būs un lēmums pieņems.
Tā ir skaitā Krievija, kurā ir veto tiesības.
Tajā skaitā Krievija, tajā skaitā arī Ķīnas tautas republika un virkni citu. Un ir tā, ka nav jau tikai drošības padomu. Ģenerāla asamblē arī pieņem lēmumus, uz kuriem drošības padomē nav veto tiesību. Tas vismaz ir, paldies Dievam, ANO statūtos atrunāts. Jā, ir drošības padomē, ir veto tiesības. Un daudz arī teiks, ka tie svarīgākie lēmumi jau tikai drošības padomē. Arī tā nav. Taisnība ģenerālajā asamblējā mēs redzam virkne. Jā, rezolūcija tiek pieņemtas, bet tas ir tas politiskais tā brīža nospiedums par situāciju vispār pasaulē vai konkrētā reģionā. Mēs redzam tagad nesenās rezolūcijas aiztībā ar tuvu austrumu miera procesu un konfliktu tagad jau, protams, tas nekāds miera process vairs nav, ir tieši pretēji. Un arī tur katra balss ir no svaru. Un arī mums kandidēšanā, nu, nav tā, ka praktiski mēs izlikām savu kandidatūru un tagad visu pa mums nobalsums. Mums tomēr 2/3 balss ir jāsavās, tās 129 valstis, un, nu, kaut vai mēs nodrošinātu visu Eiropas, mūsu, var teikt, sadarbības partneru, strateģisko partneru balss, mums ar to nebūtu gana, lai šo kandidatūru uzvarētu. Līdz ar to šī kampaņa ir vērsta uz to, lai mēs varētu pārliecināt citas valstis, ka mēs esam vērtīgs starptautisks spēlētājs, kurš iestājas gan par principiem, gan par vērtībām, izprot plašāku problēmu jautājumu loku, ne tikai, kas mēs nodarbinātu saviem problēmu jautājumiem, bet plašākā kontekstā pasaulē.
Bet ko tad mēs tur īsti drošības padomē varētu ietekmēt? Ko igauņiem izdevies?
Drošības padomē, ka viena no arī nepastāvīgām locekliem var ierosināt mainīt dienas kārtību, pieteikt jautājumus. Igaunija to aktīvi izmantoja tieši saistībā ar Krimu, Krimas okupēto tātad pusalu, un tur bija gan rezolūcijas, gan arī jautājumi, kas saistās, pieņemsim, dezinformācijas apkarošanu, noturības stiprināšanu, jo tā jau nav tikai izaicinājums ar Krievijas dezinformāciju. Ir valsts, kas ļoti seko līdzi šim rokrakstam Krievijas un izvērš līdzīgas darbības savos reģionos pret savām kaimiņu valstīm, arī ar dezinformāciju izplatot, un tur tomēr tie rokraksti arī ir vienādi, un mēs varam palīdzēt gan ar savām zināšanām, gan pieredzi to noturību sabiedrībās celt. Un, labi, tā ir viena maza šķautne, bet ir virkni lieta, kur mēs tiešām varam ar savu pieredzi dot to pienesumu drošības padomē.
Bet, jā, jūs minējat, ka izstāties no šīs organizācijas nav jēgas, tāpat kā īsti nav jēgas būt šajā organizācijā. Runas par šīs organizācijas reorganizāciju, par to daudz runā. Kādas ir iespējas? Par to tikai runā, vai kāds arī kaut ko dara, lai kaut kas virzītos uz priekšu?
Kā lai labāk to noraksturo? Cerība droši vien jau tas visu zināmais teiciens mirst pēdējā, ka kaut kas labais var uzvarēt šajā pasaulē, un uz to ir jātiec. Līdz ar to tie visi pūliņi, arī Latvijas kandidēšana šo drošības padomu ir apliecinājums tam, ka mēs nevēlamies, ka notiekumos balstītā starptautiskā kārtība tiek mainīta, grozīta, kur vēl vairāk vienpusējā veidā. Tas ir daudzpusējs formāts sadarbība, un drošības padome, vienīgais, ka tas, ko var runāt, ir, ka paplašina drošības padomes nepastāvīgo locekļu skaitu, un, protams, diskusija ir bijusi, ka ieceļ pastāvīgo locekļu, bet mēs zinām, ka to lēmumu var pieņemt tikai visām drošības padomes pastāvīgajām locekļiem vienojoties.
Kur pieder arī Krievija, kur jau sen neievēro nevienas starptautiskās normas. Gribēju vēl vaicāt, jūsprāt, kā mūsu izredzes nokļūt drošības padomē ietekmē tas, ka valsts prezidents diezgan skaidri raksturojis to mūsu nostāju un nesen publicētajā intervijā norādot, ka rietumiem ir jāturpina apbruņot Ukrainu, jo Ukraiņu saka, Krievija uztvērs kā zaļo gaismu agresijai pret citām valstīm. Tā ir skaidra Latvijas nostāja, kurai varbūt nebūtu arī atbalsts dažās Eiropas valstīs.
Jā, es domāju, ka tas, ko absolūti nevajadzētu darīt ne politikas veidotājiem, ne diplomātiem šajā procesā, ko mēs esam uzsākuši kampaņa uz dalību NATO drošības padomes nepastāvīgā locekļa pozīcijā, ir notirgot savus principus un vērtības. Tas ir slidens ceļš. Arī tīpaši tagad mēs redzam arī ar tuvo austumu konfliktu situāciju. Vienam vai otram varbūt bažas, ka ieņem pārāk stingru pozīciju, tas var citos reģionos valstīm pateikt, ka šī valsts nav cienīga būt drošības padomē. Un tas arī attiecās uz jūsu uzdoto jautājumu par Ukrainu. Mēs savus principus un vērtības nenodosim, mēs saprotam, kas ir uz spēles, ja tā vispār drīkst teikt. Tas ir mūsu nākotnes jautājums, Eiropas nākotnes jautājums, tas ir notiekumos balstītas starptautiskās kārtības jautājums, un līdz ar to mūsu pienākums būs pārliecināt arī tās valstis, kur es piekrītu, ka ne visi pasaulē ir uz vienas lapas ar Eiropu attiecībos Krievijas agresiju Ukrainā. Īstenībā pat jāsaka, ir pretēmis varētu būt pasaulē kopumā mazākumā. Valsts skaitu ziņā, jo pasamies to pašu Latīņu, Amerikā, Afrikas, pasamies dažādas balsojumas, bet pagaidām balsojumu ziņā, lielākā daļa, nospiedošā daļa valstu izprot to, ko Krievi ir paveikusi, ko viņi īsteno, nosoda šādu darbību. Protams, mēs vēlētos šos procesus, lai viņi būtu ātrāk. Bet tas, kur mēs varam dot to ar tavu pienesumu, ka, pieņemsim, šīs pasaucamais globālie dienvidi ir tāds tagad apzīmējums, viss, kas zem ekvatorālā daļas uz dienvidiem, ir globālie dienvidi, un šīs valstis, kas šajā reģionā ir Viņām ir ļoti sāpīgs vēsturiskā pieredze no koloniālisma varām. Tur ir izveidojis šī attieksme pret rietumvalstīm kā koloniālisma varas, kuras tad tikai un vienīgi skalda un valda. Es domāju, ka Latvija varētu spēlēt šo skaidrojošo apstākļu īpaši 20. Gadsimta kontekstā, kur mēs kā neatkarīga valsts, kā nācija savienības dalība valsts, kā jau vēlāk ANO, ka mēs īstenībā cietām no tā saucamajām, ka sevi dēvē, ka nekāda koloniālisma nav, tāpat Krievija ar imperiālismu ambīcijām, ko īsteno 21. Gadsimtā, un ka tas ir apdraudējums un draudz ne tikai mums, bet starptautiskajai sabiedrībai.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija Saeimas ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols no Nacionālās apvienības.